Jeg sitter nå på en hytte I vakre Sirdal. Hovedfjellheimen til folket I Sør-Rogaland, til Egersundsregionen som jeg fra, til Jærbuen og folket I den store og utvida Stavanger og Sandnes region. Her det fint, og her tilbrakte jeg alle mine vintre før jeg flyttet østover. Og nå det alltid godt å komme tilbake. Til en hyttekommune som virkelig har vokst seg stor. Jeg tror det siste tallet jeg leste var at det nå 4600 hytter her. Sammenlignet med rundt 1000, som var antallet da vår familie bygde tidlig på 90-tallet. Hyttelogistikken den endres, størrelsen på hyttene og komforten. Og på mange av hytteveggene I Sirdal henger det en elbil-lader. Og de aller fleste tilfellene det en Easy-lader. En lader produsert I den nevnte Stavanger-regionen. Og det ikke bare hytteveggene I Sirdal som de siste årene har fått selskap av en Easy-lader. Det hytte, det hus, boda, garasjevegger I hele Norge, I Norden, I Europa. Historien til Easy hinsides. Easy gikk fra 300 til 500 ansatte og fra 0 til 2 milliarder I omsetning fra 2019 til 2023. Et industrieventyr som vakte oppsikt over hele verden, som plutselig grunnet, kort fortalt, en salgsnekt I Sverige fordi det svenske el-säkerhetsverket fant manglende såkalt jordfeilvern, gikk over til å bli den største kollapsen I norsk industri gjennom tidene. Og midt I kollapsens og stormens øye, gründer og daglig leder Jonas Helmikstøl, nå 35 år. Han gikk fra å være hyllet til å bli hetset, fra å være tidenes vinner til tidenes taper, fra geni til idiot, fra suksess til fiasko. Utad. Og jeg var så heldig å få møte og prate med Jonas Helmikstøl I Stavanger like før påske, på Vingtor Arbeidsbar, like ved kajen og oljemuseet I byen. Han en fyr som opplevd hele spekteret, og det ble en spesiell og selvransagende samtale om oppturen, om nedturen, om lederfilosofien, om voksesmertene, om hvilke feil som ble gjort, om hva som skulle ha blitt gjort annerledes, om manglende struktur, og om hva som ble gjort riktig, og om hva som skapte suksessen, om hvordan suksess utad nødvendigvis ikke kjennes som suksess innad, og hva som egentlig betyr noe, om hets, om eksterne krefter som ville Easy vondt, om brutale nærdøden opplevelser I etterkant av nedturen, om depresjon, og om å reise seg, om å stå I prosessen, om å ikke endre filosofi, om veien videre nå, og om troen på at Easy fortsatt på vei til å bli størst og mest betydningsfull I verden I sin bransje. Episoden den begynner med en navn, idrett og moderklubbsanse du aldri har vært borti før, det kan jeg garantere. Og den fortsetter litt I samme spor. Eventyret om Easy, Jonas Helmikstøl og gjengen, uten sidestykke til nå, og det heller ikke ferdig. La oss kalle dette langlytting på langfredag. God påske, folkens.
Navn?
Jonas Helmekstøl.
Idrett?
Tenkte først fotball, var innom badminton, litt håndball, men jeg vil svare gaming faktisk.
Gaming, ja.
Mm.
Så du en... du en gamer, eller du en tidligere gamer, eller...
Jeg litt sånn blandet. For meg så var gaming redningen for å overleve skolen, på en måte. Det var der jeg fant mestring og kjente på at dette er noe jeg liker, og strategispill og litt CS og, ja, og World of Warcraft. Så det er nå for noen måneder siden, så var det det jeg brukte litt for å hente meg inn igjen og bygge meg selv opp igjen. Så begynte jeg med World of Warcraft da.
Ja.
Ja, og det fikk jeg. Og så fant jeg ut at Elon Musk også brukte det til recreation. Så da tenkte jeg, ja, da er det ikke så dumt da. For jeg følte meg litt sånn, skal jeg være sykemeldt og sitte og game? Og damer som, sånn at vi har jo en kid som heter. Og sånn, så skal hun streame han mens jeg sitter der og game. Altså det var, jeg måtte jobbe med meg selv da. Men jeg fikk veldig mye ut av det. Jeg gjorde det. Jeg observerte meg selv også mens jeg gamet. Hva jeg reagerte på, hvordan jeg oppførte meg når jeg på en måte var alene, og når jeg var i sammen med andre. Altså sånn. For det, ja. Så det er nok noen ting som folk flest ikke vet om det med gaming. At du kan faktisk få veldig mye ut av det. Hodet vet du ikke nødvendigvis, og kroppen vet du ikke nødvendigvis om du er på en måte in real life, eller om du sitter der og gamer. Så det er mye du kan hente ut av det da. Så begynte jeg å tenke på det. Er det noen forretning innenfor det? Altså, ja. Men jeg satte den litt på hold da, men det hjelper faktisk veldig.
Og da fikk du kanskje assosiasjoner til hvordan du hentet deg inn som elev på skolen, når du sleit, og hvordan det da funket. Og så hentet du opp igjen det nå, når du da var i jobbkrise.
Veldig godt sagt. Det jeg fant ut var at jeg, mye av grunnen til at jeg likte det når jeg var på skolen, det var at jeg følte at der hadde jeg kontroll. Det var min verden. Den var ikke så farlig, ja. Jeg har funnet ut litt sånn gjennom refleksjon her de siste månedene, at jeg altså funnet ut hvor redd jeg egentlig er, redd for å gå på butikken, og når jeg liksom ser på meg selv sånn, jeg er så sykt glad i folk, bryr meg veldig mye om folk og vil at alle skal ha det bra, men jeg er livredd for folk. Hva skjer?
Ja, tidens paradoks.
Og så er det det, og i gamingen da, faktisk gjennom den gamingen klarer å heale noen av disse tingene. Tørre å ta kontakt med ukjente, bli kjent med dem, tørre å gjøre feil, tørre å ikke være best. Litt sånn rare ting, så du bare, når du begynner å bli mer bevisst på deg selv, og hvor usikker du egentlig er, sant? Så, men at du også kan gjennom å observere deg selv og disse usikkerhetene, og med å snakke med folk, snakke med noen om det, så kan du faktisk heale det da, og komme deg gjennom det, gi slipp på det. Så det, ja, fikk mye ut av det.
Det der er interessant, for da sitter du altså da sykemeldt, usikker, mentalt langt nede, med et headset da, i en virtuell internasjonal verden, der du har mulighet til å møte mennesker.
Det var bare det å kjenne på den mestringen, for det er jo sånn de legger det opp. Det er jo derfor du blir hektet. Du kjenner på det dopaminet, du kjenner på den mestringen. Du begynner fra level 1, og så leveler du opp til level 60, eller whatever. Og så er det jo sånn, du kjenner jo på mestring. Du får jo til ting. Og det var sånn jeg både sakte, mens jeg ikke bygde meg selv opp, for jeg var så jævla langt nede. Jeg tvilte så sykt på meg selv, og hadde egentlig glemt ut mye av det jeg hadde gjort bra. Jeg hadde veldig mye fokus på alt jeg hadde gjort feil. Og det å bare på en måte bare fokusere på noe annet, bare ikke sitte der og destruere meg selv med mine egne tanker. Og bare det å se og kjenne på at ok, nå fortsetter bedriften uten meg. Jeg har vært på mange måter så essensiell, og så sitter du der til sies at sant, vore på randen til å bare altså ja, død nær på mange måter. Slet med å puste. Og bare det å puste når du må konsentrere deg om å puste, det da begynner du å på en måte innse hvor precious helse er, livet er. Men det å på en måte bare da liksom fokusere på noe annet, kjenne på den mestringen, du connecter med andre mennesker, selv om det ikke er real life, så er det jo andre du spiller sammen med. Det kan være veldig givende. Det hjalp meg. Det gjorde det. Kanskje mer enn det jeg har trodd nå når jeg snakker om det. Så, ja.
Det tror jeg var det... Jeg vil si mest interessante svaret på idrett. På snart 3 år med podcast. Ja, men det... Du var inne om ganske mange aspekter der, om gjennom gaming, altså mange aspekter av livet. Mm. Hopper videre. Moderklubb.
Det må jo bli Stål det da.
Stål, ja.
Stål i Jørpeland. Det er en bra klubb. Det er jo mye av det som er på en måte, Jørpeland er jo en liten plass på vei til Preikestolen. Og det er på en måte fotball som er det er liksom klippen, kirke altså det kristne miljøet, og så har du fotball det er liksom de to tingene der inne.
Mm-hmm.
Så, og jeg har jo vært en del av begge miljøene da. Men fotball er viktig der da, så for meg så var det nok at jeg likte det på mange måter, men det var ikke sånn. Det var ikke sånn jeg likte å se på fotball nødvendigvis. Jeg likte å være ute og spille. Spilte mye alene, husker jeg. Men det kan føre mye bra med seg. Spesielt, jeg husker en av trenerene mine, Eivind heter han. Han var helten min. Han så meg. Han fikk meg til å springe helt morgen og tilbake igjen. Altså han bare det viktigheten av det på en måte, at noen ser deg og har tro på deg, det er sånne ting som jeg husker og jeg husker jeg sa det til han også en gang, ja, og da ble han helt satt ut liksom hvor mye han har betydd for meg, for han er lærer på skolen innpå.
Ja.
Så han ble helt rørt, så han ringte meg senere på kvelden og bare tusen takk for det du sa der. For lærere, det er jo mye, det er jo ikke den enkleste jobben nødvendigvis, sant? Det er mye utaknemmelighet, men så er det noe med det når du kan gi folk tilbakemeldinger på hvor mye de har betydd for deg litt senere i tid, så kan det bety mye for mange. Så bare det å tørre å gjøre det på en måte.
Ja, fy søren, hvor tid var det du ga den tilbakemeldingen?
Ja, det er noen år siden.
Ja.
Ja. Så, men så har jeg tenkt på om jeg skal faktisk gjøre det igjen, sende han en oppmerksomhet. Så det kommer jeg nok til å gjøre nå.
Sånn gjør vi jo alt for sjelden.
Ja.
Altså, vi er alt for dårlige til det.
Ja.
Ja. Og det koster ganske lite å gjøre det, og tenk hvor mye det betyr.
Mm.
Som du sa nå, at det betyr det for han, og det skjønner jeg 100%.
Mm.
For de får ikke høre det ofte.
Nei. Og det, jeg sendte mor min noen blomster i går, faktisk. Og hun var far døde for i 2022 da. Og da så bare skrev jeg til henne liksom at hun er ikke alene. Vi bryr oss veldig mye om henne da. Og det er jo også sånne ting som sånn spesielt når du sitter der og føler deg veldig alene da. Så det å vite at der er noen som tenker på deg. Og spesielt når på en måte alle ungene har flyttet ut, far er død. Sant? Det er noe med du, det er jo litt sånn som det jeg gikk gjennom i fjor med at du føler deg litt sånn til siden satt, det har ikke en verdi i deg lenger, Du ser jo fort da når du går gjennom noe sånn hvem som bryr seg, ja, ja. Sant? Så jeg bare kjenner på det da, mye mer enn noen gang, at hvor viktig det å bry seg, tørre å bry seg. Og det, ja, og det, hun, mor satt veldig stor pris på det da.
Ja, det vil jeg tro. Og han døde i 2022. Det var samme år som dere omsatte for 2 milliarder, det.
Ja.
Ja. En kontrast da.
Ja, det var, og det med, på papiret så kan det se ut som et veldig bra år. Men det er et av de mest krevende årene i mitt liv. Fjoråret, og sant, jeg kom jo på topp, sant, og da toppet det seg jo. Så det er liksom noe med, som jeg synes det er litt dumt på mange måter, at folk tror at selv om tallene reflekterer at det går bra, at selskapet går bra, så betyr ikke det at det ikke er, altså at det går av seg selv, eller at det er uten motstand, eller at sant, det å skalere et selskap fra 0 til over 500 ansatte på noen få år, det er ekstremt krevende. Og i flere lander med flere produkter, og du skal, sant, vi har jo hatt lyst til å prøve å få skapt en unik kultur der, eller en kultur der folk bryr seg om hverandre da. At vi ikke bare gjør noe for å gjøre noe, men at måten vi gjør det på skal få bety mye, om ikke alt. Og da blir det tatt ut liksom, sånn som for min del, at ja, jeg ser at tallene, det går bra, og vi tjener penger, så vi tjente jo penger allerede fra år 2, startet opp i 2018, og i 2019 så tjente vi allerede penger. Så det gikk jo ekstremt fort. Men det er liksom, det var ikke det jeg var mest stolt over, på en måte. Det er nok mer måten vi har gjort det på, og at vi har endret livene til folk. At vi kunne vise at det går an å gjøre ting på en annen måte. Du kan ha verdier i fokus, og mennesker i fokus, og allikevel skape veldig god business. Men sant, så har jo jeg vært redd, og vært ganske sliten til tider. Jeg har egentlig bare tenkt, hvordan skal dette gå? Fordi at vi vokser så fort, og du tør ikke nødvendigvis å sette på bremsen. Så nå har jeg en lapp på speilet der jeg har skrevet «Tør å sette på bremsen».
Er det det? Ja. På speilet?
Ja. Jeg har flere lapper da, men det er sånn «Tør å sette på bremsen», «Tør å si nei». Men det er vanskelig. Det er lett å se det nå.
Ja, ja.
Men da så var det liksom, du føler du liksom har så noenlunde kontroll også. Men jeg kan ikke si at jeg tenkte så fryktelig mye på helsa mi, og hva det egentlig gjorde med meg dette her. For jeg følte meg veldig sånn støkk til tider, veldig redd for alle mulige ting. Sant? Når du er gründer og skal lære selskapet ditt, så mange skjønner ikke nødvendigvis konsekvensene av ting, sant? Av de valgene de tar eller ikke tar, eller forstår seg nok på teknologien til på en måte at det går ut over nattesøvn.
Mm.
Men det, jeg skal ikke si at jeg forstod alt og forstår alt, men jeg forstod veldig mye. Og det når du tar det med deg i senga, altså det, når jeg ser tilbake på de siste 10-15 årene, så det er ikke mye jeg har sovet. Det har vært, jeg har måttet mer eller mindre dra meg ut av senga i nesten 15 år nå. Sånn, satt litt på spissen da.
Mm.
Ikke svart kvitt selvfølgelig, men det er sånn. Det er ekstremsport. Det er sant, det ser så fint og flott ut med suksess, og du vinner den ene prisen etter den andre, og blir hypet opp, og det er så kult, og det er så fantastisk. Ja, det er det, og jeg følte meg liksom, ikke så jeg hadde dårlig samvittighet, liksom, for at jeg ikke følte meg bedre enn det jeg gjorde. Litt sånn, folk på en måte kom hele tiden og syntes det var så kult, sant? Og mange ville skrive om deg, og sant? Men jeg kjente bare på all den angsten og frykten og alt det som ikke var bra, det vi ikke hadde kontroll på, folk, alle de folk som jeg ikke fikk nok tid med, for eksempel. Sant? Selv om jeg brukte mye tid og mer tid enn de aller fleste, tror jeg, på litt for mange. Så det er sånn. Men det sant? Når du sitter tilbake, altså ser tilbake og bare tenker på alt det du gjorde feil, gikk det sånn noe nylig opp for meg, at liksom, Jonas, du kan ikke fortsette sånn. Du må omstille deg, du må fokusere mer på det du har gjort rett, og styrkene dine, og heller på en måte lære av feilene dine, og så move on. Men det er lett å si.
Det er veldig, veldig lett å si. Men du sier altså at når du var på det mest suksessrike på papiret, når du var på det som er mest vinnende, det mest tilsynelig at han er lykkelig, at du gikk og tenkte på alt som var galt.
Ja. Ja.
Du var utad på mange måter den vinneren i norsk næringsliv. Altså, vinneren med stor V.
Ja. Jeg ler fordi det er litt sånn fjernt for meg, egentlig. Jeg snakket med en her om dagen, så var det, jeg sa at jeg sliter med å se min egen verdi, jeg sliter med å liksom forstå hva er det som er så bra med meg, og så sier han, ja, du har bygd opp et av de raskest voksende selskapene, ja, i hvert fall i Norge da.
Ja, ja.
Du har fått det så mye, og du klarer ikke å se din egen verdi. Det skjønner ikke jeg, sier han. Og jeg bare, ja. Så ok, kanskje må jeg, dette må jeg finne ut av, dette må jeg jobbe litt med, for det er jo ikke bra, nødvendigvis, sant? Jeg er veldig glad i og relativt flink til å se verdien i andre, det er kanskje en av mine styrker, å se potensialet, og se hvordan man kan hente ut det potensialet, men meg selv, nei, det er, så jeg mener, heldigvis har jeg blitt klar over det nå da, og kan gjøre noe med det.
Ja, vi må snakke mer om det. Første konkurranse minne?
Det er faktisk, det vil jeg si, fotball. Da var jeg en turnering. Hadde jeg dutt i 11 år med et glass og skåret opp hånda mi. Og så var det, jeg grein ikke helt frem til jeg fikk beskjed om at jeg kanskje ikke skulle spille turnering dagen etterpå. Da grein jeg. Men så spilte jeg da, og jeg husker jeg skårte en del mål. Jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg skårte mange, mange mål. Det var ikke som at jeg var mindre redd. Det var ikke som jeg hadde på en måte en unnskyldning med tanke på at jeg hadde den bandasjen og det greiene der. Da. At jeg tenkte mye mindre, at jeg klarte å prestere da, fordi jeg hadde den skaden, at det la mindre press på meg. Så det er litt sånn interessant å se tilbake på da. Men det har jeg aldri glemt. Det var så gøy. Men da var jeg veldig liten, og jeg husker nesten ikke hvor liten jeg var.
Den hånden og den bandasjen, det er jo en sånn klassisk ting som får deg til å tenke mindre konsekvenser.
Ja.
Som kan settes i en hvilken som helst annen sammenheng. At der var det det elementet da, som gjorde at det tok opp det fokuset som vanligvis hadde blitt brukt til bekymring.
Mm.
Og det der er så sykt interessant.
Mm.
Jeg har jobbet litt med Karsten Warholm og Leif Ole Valnes, som trener til Karsten Warholm. Og han sa alltid, hvis bekymring hadde gjort oss bedre, så hadde vi gjort mye av det.
Ja. Det er veldig godt sagt.
For det er jo bare en energilekkasje.
Det er akkurat det. Ja, det har jeg sett at jeg har nok bekymrer meg litt for mye. Og Altså, en ting at du registrerer det, sant? Der er hjernen veldig god å ha. Du registrerer at her er det en potensiell konsekvens litt lenger frem i tid. Men så er det jo det når du, på en måte, når det bare går i loop, og det bare det samme greiene svirrer igjen og igjen, helt til det løst, og så tror du at når det løst, da blir alt bra. Men det gjør jo ikke det, for da er det bare en ny bekymring og velser det. Så liksom det å klare å regulere den biten der også, observere de tankene, det som dukker opp, det som går i loop, og så på en måte bestemme seg for at liksom, nei, det stopper her. Enten så må jeg gjøre noe med det, eller så må jeg la det gå. Og det er en kunst. Det krever trening da. Krever fokus. Sant, når du er sliten da, du har en del bekymringer, du har en del press, så blir du ikke nødvendigvis bedre av det. Av den grunn. Så, og hvis du ikke har gode for folk rundt deg da, eller noen du går til å snakke med, så tror jeg det kan fort bli ensomt. Eller det vet jeg at det kan.
Ja. Største opplevelse i karrieren? Nå tenker du.
Ja. Største opplevelse. Ja, nei, jeg hadde egentlig lyst til å svare noe familierelatert, altså sånn med angående datter min faktisk, men det må kanskje det er den her når jeg vant den Entrepreneur of the Year i Norge og at jeg vant på en måte første gang, tror jeg noen har vunnet to av priserne, og da var det den Young-prisen, og så var det den hovedprisen, Entrepreneur of the Year, og da var jeg nær i Thailand. Så jeg fikk med meg dette her dagen etterpå. Da var blant annet tvillingssøster min der, og mottok prisen. Men det å få være med på det arrangementet nede i Monaco der, og bare se hvor stort det var, og hvordan fokuset de hadde på entreprenører, akkurat som entreprenører var liksom konger, og det var helt fantastisk, og verden trenger flere entreprenører, og liksom, det var litt sånn, wow, at du føler du blir satt pris på da.
Mm.
For det er en jævla drittjobb, altså det er tungt, du offrer mye familietid og alt, sant? Det er mange ikke kanskje tenker så mye over da, at hvor mye det koster og alle de bekymringene du tar med deg, og sånn som vi nå, når vi har på en måte på papiret, så er selskapet verdt fremdeles ganske mye, og så får du skatt både her og der. Hvordan skal du klare å betale det? Sant?
Mm.
Og det er ikke akkurat som at akkurat nå, der vi står nå, det er jo ikke sånn at det altså, investormarkedet er tungt nok som det er. Så det er akkurat som at det nå står med på første plass av de ønsker å investere i. Vi var der, men ikke nå. Så det er som, hvor skal du hente de pengene da? Mange sånne ting, at det kan se veldig lukrativt ut, fint og flott ut, men den kostnaden det har, det bør nok snakkes mer om, føler jeg. Men ikke på en sånn, ikke gjør det måte, men mer en sånn, på samme måte som idrettsstjerner blir fremhevet og sett opp til, så tror jeg at vi bør bli flinkere til å se på de flinkere gründerne rundt omkring, eller bedriftslederne, og på en måte tenke at det er veldig imponerende det de får til. I stedet for at, sånn som mange kan gjøre, se på det med litt sånn misunnelse, eller at det kanskje ikke er like så interessant. Sant? Men det var det de var flinke på, i det Entrepreneur of the Year-programmet der, og virkelig får deg til å føle deg spesiell. Jeg husker den følelsen ennå. Og du på en måte, det er nede i Monaco der, og du får kjenne litt på luksusen, og det er litt sånn, wow, ok.
Gå over det.
Jeg tror det var begynnelsen av 2022.
Ja, nettopp. Ja.
Ja, det var i hvert fall da det var Monaco, og så var det 2021, det var da jeg tror, ja, nei, begynnelsen. Ja, samme det. Men det var vel begynnelsen av 2022 vant den hovedprisen. Men det, ja.
Det var en del pile på det tidspunktet som pekte mot verdensherredømme.
Ja. Ja. Og i mitt hoved fremdeles, så er vi fremdeles der.
Men, ja. Men veldig tydelig på det tidspunktet, sant? Ja. Stille for stormen på en måte.
Ja.
Ja. Ja. Utrolig fascinerende. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Jonas Helmikstøl.
Takk.
Det var en veldig, veldig interessant innledning som satt i gang mange tanker hos meg. Og da du fikk belyst mange sider av det å både leve og det å være gründer og det å komme fra Jørpeland. Hele sulamitten egentlig. Men hvordan, det jeg er mest interessert i nå er hvordan det går med deg nå. Hvordan er det med Jonas nå i mars 2024?
Mm. Takk for spørsmålet. Jeg har det bedre enn på lenge. Helse min er fremdeles så som så. Kjenner fremdeles veldig stiv inn i nakken. Fremdeles litt vanskeligere med å puste. Kjenne at energien er ikke det han var, men det begynner å komme seg. Kjenne begrensninger i hodet. Litt sånn, jeg merker at jeg sliter med å henge litt mer av det. Som jeg ikke er vant med, og som er en veldig ubehagelig følelse. Å kjenne begrensninger i topplåget. Litt sånn at jeg sliter med korttidsutkommelsen. Som kan føles litt sånn sårbart og flaut, for det er sånn, hvis du ikke klarer å henge med i samtaler, så er det sånn, hva var det han sa der egentlig? Og så må du på en måte, sant, det er jo dumt da, jeg bør jo klare å bare si at du, jeg henger ikke, jeg er ikke helt i form, så jeg henger ikke helt med, sant? Hvorfor tør jeg ikke bare si det? Men nei da, skal jo være så sterk og late som at alt er bra og fryd og gammel, men det er jo ikke det, det er jo heldigvis har det gått i rett retning, og jeg har tvilt, vært litt sånn i tvil om, kommer jeg noen gang til å bli helt frisk igjen? Har jeg nå fucket meg opp for life, liksom?
Mm.
Var det verdt det? Faen hadde jeg holdt på med? Ser på sant, familien der, dotteren min, sønnen min, og tenker, skal de på en måte ikke få faren sin fullt og helt tilbake igjen? Men så merker jeg nå da at det begynner å løsne, og mye av det går på at jeg i større grad prøver å finne ut hva jeg vil, hva jeg trenger, hva er det som er naturlig for meg, hva er det jeg er best på. Og det høres kanskje sprøtt ut, men det er egentlig ikke noe som jeg har tørt å tenke så fryktelig mye på frem til nå. Sånn veldig bevisst. Det har vært egentlig litt sånn. Litt sånn tilfeldigheter hvor jeg har endt opp, og hva jeg har endt opp med å gjøre. Så, ja, det å bare kjenne på noe at det er nå, tar jeg meg den tiden som jeg trenger, prøver i hvert fall, om morgenene, prøver å sove så mye jeg kan, ta det med ro. Sånn, jeg kjenner jo, jeg blir giret, sånn, jeg har jo den der spiriten i meg ennå, og, men at de som er easy nå, de har kontroll. De fikser det og gjør en kjempejobb sant, der at jeg nå bare liksom må klare å tillate meg selv bare roe ned, slappe av du har gjort mer enn nok, Jonas, men det er alligevel en sånn følelse inni meg at liksom, det at jeg bare eksisterer, det er ikke nok, jeg må liksom, jeg må bevise meg, jeg må gjøre noe. Jeg må bidra hjemme, jeg må bidra faen overalt. Altså, det er sånn, så det er noe som jeg kjenner på, at jeg må bare, når jeg snakker og sier dette til deg, så må jeg på en måte bare tørre å sette på bremsen, rett og slett. bare slapp av, ro ned. Ja.
Ja. Men når var du på det verste helsemessig? Og hvordan var det?
Det har vært litt sånn, ikke veldig opp og ned, men det har vært litt opp og ned. Sånn, for jeg har, vi hadde jo en som jobbet i Easy, Head of Love, Pond, som en sånn healer-type da, som har fokus på energier og på en måte bruker verktøy og sine teknikker for på en måte fikse opp i energiene da, i systemet. Og så har jeg gått litt til akupunktur, sånn, gjør fremdeles det da, og går fremdeles til porn. Men det har holdt meg gående. Og det har vært noen perioder der jeg liksom, spesielt når jeg satt i et møte, og så plutselig så smalt det i hodet, og da var det, fant jeg ut senere da, at det var panikkanfall da. At kroppen bare, jeg bare mistet energien min, og funket jo ikke. Måtte på gutten der, og bare, for jeg visste jo ikke helt hva det var, så tenkte jeg, vi må ta det seriøst, det her. Men da, så hadde jeg heldigvis timet en liten ferie da, på en uke. Så da lå jeg jo mer eller mindre hele ferien. Og så følte jeg ikke at jeg kunne si det til noen. Jeg var veldig redd for å si det til noen, at jeg var nede fortelling. For hva skjer med Easy da? Klarer vi oss da? Så det, ja. Men så fortsatte jeg jo bare i en periode til da, noen måneder til. Selv om jeg kjente på disse tingene og begynte å kjenne på at det ble vanskeligere og vanskeligere å puste. Sant? Og det er akkurat som å puste gjennom et sugerør. Det var sånn skikkelig bad. Og det var en, jeg husker spesielt en gang når jeg trekk meg tilbake på en sånn hytta som jeg har inn med Bjørnsvattnet. Og uten strøm og uten, liksom, jeg måtte bare vekk, jeg måtte bare bokstavlig tatt puste. Men så var jeg så teit at jeg tok noen telefoner da. Skulle egentlig bare være alene, men så tok jeg noen telefoner, og så ble en av de litt mer intense enn det jeg hadde planlagt. Og da husker jeg etterpå at jeg trodde faktisk at jeg skulle dø. Nå stryker jeg med. Hele kroppen var liksom sånn, det var helt, det var så merkelig, det går ikke an å forklare engang. Og så heldigvis hadde jeg invitert opp en kompis da, som skulle komme. Og så tenkte jeg bare sånn, ja, hvis det skjer noe med meg nå, så kommer jeg i hvert fall heldigvis han da. Og så har jeg hatt noen perioder etter jeg trekk meg ut da. Der jeg liksom i ettertid, faktisk flere måneder sant, at det har vært ganske bad, men der jeg også har kjent på at kroppen bare sånn intense smerter gjennom hele kroppen. Febertokter og you name it. Og der jeg også har bare tenkt at ok, hva skjer nå liksom? Stryking med. Men det gjorde jeg jo ikke, så det var jo bra. Men
når du hadde denne nær-døden opplevelsen på hytta, er det i...
Det var rundt sommerstida i fjor, tror jeg.
Ja, rett opp.
Eller litt før det. Men også er det den andre, det er jo mer i november-desember.
Ja.
Så for jeg, selv om jeg liksom trekk meg ut, så var jeg fremdeles involvert og tenkte veldig mye på selskapet. Jeg var veldig opptatt av at, liksom, at jeg skulle gjøre mitt for at ting havnet på rett selv. Da. Men så innså jeg jo bare mer og mer at liksom, nå må jeg bare tenke på meg selv og trekke meg ut.
Men hva er den konkrete hovedårsaken, tror du, til at du havner der? At du havner der uten å kunne puste? At du havner der at du tror du skal dø? Hva er det du tenker som er den direkte årsaken til det?
Det som jeg har funnet ut av, veldig godt spørsmål, det jeg har funnet ut av er nok det at jeg har neglisjert mine egne følelser så mye, og er vant med å gjøre det, at akkurat som jeg har levt litt i fornektelse, jeg kan fremdeles ta meg selv i det. At jeg på en måte tenker selv at jeg har det ikke så drit som jeg egentlig har det. Og når du, som kanskje mange kan kjenne seg igjen i, at når du når du mindre, og du, der ting du ikke har lyst til å gjøre nødvendigvis, som for eksempel å gå på skolen, fordi du kjenner at du ikke føler deg helt 100, så det jo mer nok av de foreldrene som sier, ja, men det skal du, og du har det ikke så dritt. Og hvis du ikke har 40 i feber, så går det greit. Og da lærer du deg da, dessverre da, og dette går jo i arv i generasjoner, sant? At jeg tror nok at mine foreldre hadde det mye verre enn det jeg har hatt det, og så videre. Sant? At det var ikke mulighet før å i det hele tatt tenke på hva du følte, for det var mye overlevelse. Det at vi har det så bra som vi har det nå, sånn har det ikke alltid vært. Og vi har jo mer enn noen utfordringer med nå, det er ikke det, men det er noe med det der å faktisk bli validert, validere sine egne følelser. Det å klare å være ærlig med seg selv på hvordan du egentlig har det, og tørre å dele det med noen. Og det kan være ekstremt vanskelig, spesielt når du, hvis du deler det, og jeg tenker kanskje at det er noe som er verre for oss mannfolk, kanskje. Sant? Det med å vise sårbarhet, det å på en måte vise svaghet, eller det du føler at du viser svaghet med at du deler hvordan du egentlig har det. At du kan føle deg som en belastning for andre. Ja, det er mye det da, som har hindret meg i å, liksom sånn som vi gikk gjennom i fjor, så er det sånn, jeg skal ikke få det til å handle om meg, og tenke at liksom, se på meg, og se hvor sliten jeg er, og bla bla bla. Det kom nok fram, uansett.
Mm.
For folk er jo ikke blinde. Men jeg bare på mange måter nekter å innse det. Og det har jeg lært mye av. Det er sånn, oi, shit. Det er jo litt sånn, du kan bli litt sånn på en måte flau eller skamfull når du ser tilbake på at liksom, hva du egentlig har gjort og hvor stad du har vært. Men igjen så er jo det mye av det som har gjort at vi har klart å skape det vi har klart å skape, og nå mest sannsynlig kommer oss gjennom tidenes krise på mange måter. Sant? Ikke meg alene, men liksom, jeg har hatt mitt bidrag da.
Mm.
Så det er vanskelig. Sant? Du, den staheten, den seikheten, den utholdenheten, hva tid bikker du over til å bli usynt? Fordi at du er jo en rollemodell for de rundt deg også. Så hvis jeg holder på å pushe meg selv, og ikke tar vare på meg selv, og så sier jeg at det er så sykt viktig at folk tar vare på seg selv, og setter seg selv først og slapper av, liksom. Mens så lever ikke jeg det selv. Det er ja. Vanskelig.
Det der. Ja, det der er vanskelig. Jeg fyser søren. Og det... Vi skal snart gå inn på litt mer, bare sånn for å sette det i en kontekst, og få liksom, fram hva som egentlig skjedde. Men jeg tenker litt på Lars-Erik Lund. Kjenner du til han? Nei. Han er konserndirektør i Veidekke.
Mm.
Første som sto frem med mental helseproblemer.
Mm.
I konsernledelsen i en stor bedrift. Hadde sitt perfekte, eller er det fortsatt, sitt perfekte hjem i Asker, syklet på sin perfekte sykkel til jobb hver morgen, og så tok han på seg blådressen som en rustning, og gikk inn og la det som han hadde det bra i flere år.
Mm.
Og så bestemte han seg for å fortelle om det.
Mm.
Og så endte jo den sårbarheten med at han ble sterkere som leder, han fikk mer respekt, han fikk 1000 e-poster dagen etterpå med andre næringslivsledere som ikke hadde tårt å snakke om sine problemer.
Mm.
Og plutselig da fikk en helt annen kraft gjennom å vise sårbarhet. Da. Litt på grunn av mye av det du snakker om da. Mm. At en fortrenger og at en lukker seg inn for en tror at en skal ikke vise svakhet.
Mm.
Men så blir egentlig svakheten til slutt at en ikke viser svakhet. Sant? Og du kan riste på hovedet nå, men det er jo... Altså det er ganske kjente mekanismer.
Ja.
Og så opplever du det som dere gjorde med, og så det du har fortalt om, med å ta et selskap fra 0 til 500 ansatte, og fra 0 til 2 milliarder i omsetning. Og plutselig oppleve det som omtales som den største næringslivskollapsen i norsk historie, sant? På grunn av det skjedde så fort.
Mm. Ja,
det er jo, altså bare når man snakker om det sånn, det er jo helt absurd, Jonas.
Ja. Ja, det er det.
Og det er ikke rart at han da hiver til pusten.
Nei. Og det var jo sånn, 2022 var jo et ekstremt krevende år. Og der vi gikk fra 250 til 500 ansatte.
I 2022?
Ja. Og det var, og sant, og så døde farmen da, og det, altså den ekstreme veksten vi hadde, altså bare marketingavdelingen gikk ifra noen få ansatte til over 2030, sant? Altså,
ja, tenk det da.
Ja, og så skal du prøve å få hele dette monsteret, maskineriet, til å spille på lag med hverandre. Mens du vokser, mens du på en måte tør å ansette, og så fikk vi også, merket vi også det at markedet deklinet.
Ja.
Det var et insentivprogram i Tyskland som plutselig ble dratt vekk. Det var det plutselig tomt. Så da fikk vi en del sånne uventede ting da. Altså mer enn noen konkurrenter som prøvde å sette kjepper i hjulene for oss. Og det har de gjort lenge, i mange år. Så du skal liksom klare å håndtere alle disse tingene her da. Ivareta menneskene, prøve å få folk til å føle seg trygge, sett og hørt, inspirerte. Så ja, jeg var allerede, hadde flere symptomer på utbrenthet allerede da, var nok utbrent allerede da, når jeg ser tilbake, og så på en måte kommer det her greiene i fjor da, inntreffet. Men så kjenner du bare på at du må nesten bare brette opp armene og get to work. Og så lot jeg veldig mange få på en måte steppe opp og ta ansvar, og så gjorde jeg på en måte etter beste evne, kjørte jeg i stridsledelse der, og hadde på en måte oversikten og kontroll på den overordnede strategien. Men sant, så er det jo å kjøre permittering da. Vi hadde jo, når dette inntraff det salgsforbudet, så i Sverige da,
jeg forklarer det litt kort, sånn som jeg forstår. Hva var det salgsforbudet?
Vi hadde jo hatt en prosess med elsikkerhetsverket i Sverige, som jeg fikk vite om da, to eller tre dager før det inntraff. Med et møte som jeg hadde satt opp selv, fordi jeg merket at det var ting i organisasjonen som ikke kom opp til meg nødvendigvis. Og der mange var liksom godt meint at de skulle prøve å fikse det selv. De ville ikke at det skulle komme opp til meg, sant? For det er litt ubehagelig, sant? At CEO-en blander seg. Men da var det at vi hadde hatt en prosess med elsikkerhetsverket i mange måneder. Jeg tror det var nesten et år, der de hadde prøvd å få informasjon og dokumentasjon fra oss. Som vi hadde sendt de, men så kom det jo, altså en lang historie veldig kort, så var ikke det godt nok. De hadde kjørt flere andre ladere gjennom det samme miljø, og hadde godkjent alle unntatt oss og inntil. Og der de valgte da etter litt om og menn, å stoppe, altså gi oss et salgsforbud da. Og så kan vi mene og synes mye om det, om det var riktig, om det bla bla bla, men det skjedde, og vi på en måte har jo innrømt at ok, dokumentasjonen, sant? For det fant jo jeg ut etter litt om og menn, og når jeg snakket med folk som tørte å si, gi meg sannheten, at det her er jo ikke godt nok, rett og slett. Det var ikke strukturert nok, det var ikke liksom, det var ikke det produktet var safe, og det er jo det vi har fokusert på, sant? Litt sånn, og ta med oss de forbedringene og innspillene som jeg får fra kundene og markedet, og oppgradere og oppdatere produktene fortløpende. For det er umulig å ta hensyn til alt, når du, selv om du har sertifisert opp og ned i mentor, og du har dokumentasjonen på plass, så kan du ikke ta hensyn til alt før du på en måte har vært i markedet litt og sånn. Men, og det er jo noe som jeg nå på en måte har bare fått mer og mer beviser på, og har det sikkert det mest gjennomtestet og sertifiserte produktet på planeten for øyeblikket, i hvert fall laderen. Men det er ekstremt ubehagelig når du mister kontrollen over natten, Mye frykt internt. Media elsker jo dette her. Det jo en konkurrent som hadde hentet ut den rapporten fra ESV før det på en måte var konkludert, før vi fikk salgsforbudet, spredde rundt til flere medier i Norge og Sverige, spredde seg som ille i tørt gas. Skikkelig ubehagelig. Begynte med flere styremøter i UK. Panikken spredde seg i bedriften. Du må på en måte gjøre alt det du kan for å roe folk ned, for å gi folk nok kontekst til at liksom, dette har man kontroll på, dette blir bra. Selv om du ikke nødvendigvis vet, og jeg er jo født optimist, så jeg prøvde jo virkelig å gi folk informasjon, samtidig som jeg også måtte fokusere på å fikse dette, og håndtere media og partnere og kreditorer. Vi hadde jo på en måte sant, mange trodde vi hadde bare noen få uker igjen å leve når dette her inntraff i mars i fjor. Men så fikk vi jo de pengene til vare i 7-8 måneder, og det er jo mye på grunn av stahet og at vi har på en måte prøvd å finne ressurser i selskapet og hatt god dialog med partnere og kreditorer, og vi hadde jo aldri kommet oss gjennom det uten de og uten eierne som har vært med, og selvfølgelig de fantastiske ansatte som har vært med og dratt lasset. Så det er litt sånn surrealistisk å se tilbake på.
Ja, fy søren. Men når du ser tilbake på det, er det noe du tenker at der gikk det feil? Altså en sånn helt sånn klare ting at det burde vi gjort annerledes? Der var vi ikke nøye nok, eller der var det ikke planlegging god nok? Eller?
Jeg tror det handler veldig mye om det å tørre å sette på bremsen. Fordi at vi vokste så fort, og vi hadde så mange bevegelige deler. Det var mange nye forskrifter som kom. Vi sertifiserte produkter i henhold til en standard. Så kommer det en ny versjon av den standarden. Du får ulike behov rundt omkring i markedene. For eksempel i UK så var det plutselig det med cybersecurity som inntraff. Du har det med GDPR, du har det med HR. Når du går fra 0 til 250 og 500 ansatte, så er det plutselig endringer der i reglementet. Du har det med cybersecurity, som også er veldig, veldig viktig, og spesielt når du har kontroll på så mange ladere som jeg har, smartladere som jeg har. Vi er jo fremdeles Europas største, desidert største, om ikke verdens største. Og da blir det ekstremt vanskelig. Hva er det du skal fokusere på først? Hva branner skal du slukke først? Og vi har klart å slukke ganske mange av de i parallell. Men så er det jo noe med det at jeg er veldig sånn at jeg har ikke lyst til å legge mer press på de ansatte enn det de allerede har, eller legger på seg selv. Og det gjelder jo ikke alle. Men når vi er på en måte ansatte og ansatte og ansatte, og du klarer ikke nødvendigvis å onboarde folk raskt nok. Og det er jo ikke sånn at folk nødvendigvis er sånn at når de kommer inn, så flyr de fra første sekund. Altså, det tar en del tid før de har satt seg inn i ting og blitt onboardet og kan begynne å levere og produsere. Sant? Så effektiviteten og produktiviteten går jo ned i en periode. Og det merker jeg jo sant, selvfølgelig med og jeg. Og folk snakker ikke nødvendigvis sammen lenger, de snakker mer med avdelingene sine. Det blir mer sånn silotankegang. Du skal prøve å få dette til å funke på kryss og tvers. Folk forstår ikke nødvendigvis hvorfor du blander deg, eller stiller spørsmål til deg med ting, fordi de vil klare seg selv. Easy handler jo om tillit og alt det der greiene der. Folk først. Mange ting da, men det er nok mer det å bare den enorme veksten, rett og slett, og ikke klare å omborde folk skikkelig. Og,
Tenkte du mye på hva folk tenkte om deg og Easy?
Ja. Absolutt. Og det var veldig ubehagelig å liksom bli avkledd på den måten i media, og at folk både internt og eksternt stiller spørsmålstegn med deg og lederstilen din og verdiene dine og prøver på en måte å skylde det på det, eller sant? Var jeg for naiv og godtroende? Kanskje har jeg vært det, men jeg føler virkelig at det er eneste grunn til at vi har klart å vokse så fort som vi har og komme oss gjennom dette, er på grunn av kulturen vår og verdiene våre og folk. Og selvfølgelig at vi har at det de folk og at vi har klart å bygge et veldig bra grunnlag I form av teknologi da. Selvfølgelig. Og at kundene våre, partnerne våre elsker produktene våre, sant? Ellers hadde vi ikke... Så dette var en veldig fin test på det da. Mm. Har vi livets rett? Og det... Uten å si for mye, så ser det jo virkelig ut som at det liksom... Ok, nå skimter vi lys I en av tunnelen. Og dette kan fort bli tidenes snuoperasjon da. Som jeg virkelig håper og tror...
Ja, for hva status nå, Jonas?
Nå det at vi har fått ryddet opp I en del ting. Vi har bedre kontroll enn noen gang, mest sannsynlig. Vi har jo et produkt som på en måte relansert i fjor, eller lansert det, med skikkelig dokumentasjon, strukturert, verifisert av eksperter og tredjeparter. Og ha flere produkter på vei da. Der vi selvfølgelig har lært av våre feil. At vi feilfri eller perfekt, nei, det vi ikke. Det kommer vi aldri til å bli, men det ser, sant? Salget har vært I gang og I gang, og det ser lovende ut da, så får vi se.
Og du jo ikke leder lenger, men hvor din, altså du aksjonær på samme måte I styret og ansatt, eller hvordan vil du beskrive det?
Jeg fremdeles altså, jo en av de siste eierne, og ja. Med å jobbe på et mer overordnet nivå sammen med de andre eierne.
Ja.
Da begynte å involvere meg litt igjen nå da. Har vært veldig, låget veldig lavt og ikke vært så involvert I en del måneder, men begynt litt mer nå da. Og så må jeg merke at jeg må klare å holde litt igjen også. Og så jeg fremdeles ansatt.
Ja. Ja. Men du snakker om kultur, du snakker om det som skapte Easy. Om en lederstil som du hadde, en lederfilosofi. Kan du forklare den? Hva var tanken? Hvordan jobbet dere? Hvordan var The Easy Way?
Mm. Ja, vi skal prøve å oppsummere det kort da. Altså det, for meg så handler det om basically om empati og bry seg om folk. Det at folk skal føle seg sett og hørt, anerkjent, inspirert hver eneste dag. Det kort oppsummert. Det jeg har tro på, og det jeg virkelig vet at vi kan få til. Men det bonder jo ned I at du må jo tørre å tro på det, og du må forstå viktigheten og nødvendigheten av å bruke tid I samme folk, og samle folk. Så vi har brukt veldig mye tid og energi på det opp igjennom. Og så ble jo det selvfølgelig mer og mer vanskelig etter hvert som vi vokste, og klare å holde folk samlet og alt det der. Men det jo også mulig, I større bedrifter. Men da må du gjøre det på en litt mer strukturert måte. Og det å snakke om, altså inspirere hverandre, tørre å dele de vanskelige tingene, ha fokus på det med feedback, gi hverandre tilbakemeldinger direkte, ikke gå rundt og baksnakke. Det også, vi hadde jo I arbeidsavtalen, det også, det var, det, altså alle måtte signere på at de skulle bli den beste utgaven av seg selv, og jobbe med det. Og det jo forskjellig fra person til person.
Mm.
Men det, poenget bak det var mer det at vi hadde ikke lyst til å ha folk inn I bedriften som var statiske, og så trodde de hadde patent på vete og ikke kunne lære noe nytt. Men det lett å si, sant? Skrive under på at du vil bli den beste utgangen av deg selv. Det jo ikke nødvendigvis alle som skjønner hva det innebærer, og kanskje har jeg vært litt mer I den ekstreme enden av den skalaen. Det har jeg jo lært av. At jeg liksom, selv om jeg der, og at jeg har lyst til å bli best I verden og I universet og alt det der, så betyr ikke det at alle andre vil det. Altså, gi folk tid. At alle kan få muligheten til å ta det litt sånn I sitt eget tempo. Men basically at du på en måte har muliggjør det, og at hvert eneste team kan bruke tid sammen med hverandre litt sånn inspirert fra forsvaret med, med noe som vi kaller culture box, at du setter deg ned en gang i uka med teamet ditt. Hva var bra, hva var mindre bra? Er det noen tilbakemeldinger? Er det noen som ikke drar lasse nødvendigvis i den grad de burde? Hvorfor det? Trenger de hjelp? Sliter de med noe? Sant? Alt det der. Så mye fokus på det da. Egentlig veldig basic, men allikevel så er det ikke noe vi har lært på skolen, eller i barnehagen. Kanskje mer i barnehagen enn på skolen. For på skolen så er det mer fokus på deg selv, individet. Ikke så mye på teamet og resten av klassen. Så det er jo ikke rart at vi har blitt sånn som vi har blitt. Ja.
Du oppsummerer på mange måter moderne ledelse da.
Ja.
Men du gjør det. Og så er det jo det som er fascinerende her, det er at du snakker om teamet ditt, setter deg ned med teamet ditt. Du har jo da hatt en reise der du har vært leder for en bitteliten bedrift, en liten bedrift, en mellomstor bedrift, en stor bedrift og en gigantisk bedrift i løpet av utrolig kort tid.
Ja.
Og det å utøve den type ledelse med den veksten samtidig, der snakker du ekstremsport.
Mm.
Så hvordan klarte du å håndtere det? Hvordan klarte du å håndtere det og det å se så mange samtidig? Da er du åpenbart veldig avhengig av mange gode folk rett under deg, som også er gode til å gjøre det som du ønsker at den skal gjøre.
Det er et veldig godt spørsmål, for jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har klart å håndtere det, og i hvert fall ikke mestre det, men jeg har lært mye da.
Mm.
Og jeg brukte jo ekstremt mye tid og energi på folk, både her og der. Og som jeg ser i en hindsight, så har jeg nok brukt litt for mye tid og energi sammen med folk. Brydde meg litt for mye, vært litt for snill. Og det kan høres fint og flott ut det, men jobben som en CEO er ikke nødvendigvis å være snill, og det er ikke å være bestevennetallet. Du må klare å holde fokus og ta vare på deg selv og ta de vanskelige beslutningene. Og klare å omringe deg med folk som skjønner viktigheten av å sette selskapet først. At du er der for å skape resultater. At vi kan gjøre det med å sette menneskene først og bry oss om hverandre er jo kjempebra. Men det der jeg sant, i perioder så hadde jeg et lederteam var vel 18 stykk i en periode, fordi at vi vokste så fort at jeg så at jeg kan ikke ha et mindre team, fordi de tingene som jeg kommuniserer til folk, de når ikke nødvendigvis gjennom til neste ledd eller ut i landene da, som også Så, og det fungerte greit, men så kjente jeg jo at det var en enorm belastning for meg å ha et så jævla stort team, i tillegg til alle de andre som jeg snakket med, og brukte tid og energi på. Så tok jeg jo på en måte nedskalert det. Og så ser jeg nok at jeg har omringet meg av veldig mange snille folk, og smarte folk, flinke folk, men når selskapet da blir det det blir, og har vokst seg så stort, så har du mer behov for en annen type ledelse, litt mer struktur, litt mer, sant, det der med å ha vært ute noen vinternetter før, litt mer voksne folk da. Så jeg ser liksom at, ok, for min del, så jeg kunne nok ha, hvis jeg hadde visst det jeg vet nå, så kunne jeg nok ha klart meg og vokst videre med selskapet, men jeg vet ikke, sånn, jeg vet ikke om det hadde vært riktig for meg, fordi jeg er veldig glad i å sette i gang ting, veldig glad i å skape nye ting, nye produkter. Det elsker jeg. Vær den der visionæren som snakker om viktigheten av folk og viktigheten av kjærlighet og sårbarhet og alt det der. Hvor vi skal, mine folk på hvor vi skal. Men jeg er jo ikke mister struktur. Og jeg, altså for meg så er det sånn, hvis jeg får for mye struktur og for mye rutine, så da føler jeg det som en tvangstrøye. Og det skal ikke mye til heller. Det kan være nok med et fast møte i uka, så kjenner jeg bare der at jeg begynner å kjenne på at det føles ut som en tvangstrøye. Så det sier seg selv at når organisasjonen ble så stor som den ble, så var det tid for andre typer mennesker. Og det er sånn som jeg nå ser på som en gave, at jeg ikke er i den rollen lenger, at det er en der nå som er mye flinkere enn meg til de tingene. Og at jeg nå på en måte kan i større grad, altså har mer eller mindre en frihet til å velge hva jeg vil, med den erfaringen og visdommen som jeg nå har. Og det er veldig nice, for jeg følte meg veldig støkk i perioder, altså sånn 2021-2022. Perfekte tidspunkt for meg hadde nok vært å trukke meg ut i slutten av 2021.
Hvor stor var dere da?
Da var vi 250. Ja. 1,4 milliarder i omsetning og 500 millioner i fortjeneste det året.
Ja.
Så det var et bra år, men... Da kjente jeg at i 2022, da, jeg kjørte jo et eksperiment da, med å faktisk gi, og jeg sa det var et eksperiment også, jeg ga mine nærmeste ledere, avdelingsledere, tilliten til å bli på en måte sin egen CEO, altså for sin bransch. Og så tenkte jeg at det, ok, de kommer til å klare å finne ut av det, sammen. Det fant jeg ut etter litt tid da, ikke så mye tid, noen uker eller måneder, at det går ikke. Fordi vi vokste så fort, sant? Og vi fikk inn, vi pøste jo inn med nye folk, så jeg så jo det at nå kommer ting ut av kontroll. Vi vokser for fort, markedet er ikke helt, det vokser ikke i trend lenger, og jeg prøvde likevel å gi folk den tilliten og avstand til at de kunne på en måte finne ut av det selv og se det selv. Men det er vanskelig når du er, ikke alltid, men når du er gründer da, og altså du har noen styrker, og det er en intuisjon. En av de styrkene kan være intuisjon. Og der du ser ting som andre ikke ser, at du ser konsekvensene av valg som blir tatt eller ikke tatt, litt lenger før andre. Ikke alltid, men så jeg så jo dette bare hen, og jeg prøvde virkelig å gjøre noe med det. Jeg husker jeg sendte rundt på mailer, og jeg sprang rundt omkring. Men folk skjønte det ikke helt. Og jeg visste jo ikke det jeg vet nå, i forhold til hvordan jeg kunne ha gjort det. Sant? Men når det begynte å vise og reflekteres i tallene, da begynte folk å liksom, oi, vi er ikke lenger i den der... IC er ikke bare en magisk boble som er beskyttet for verden, liksom. Det er ikke sånn at vi bare tjener penger. Sånn. Vi tjente fremdeles penger da, men folk begynte å se at trenden var negativ.
Mm.
Så, og det tok en del måneder før vi klarte å hente oss inn igjen, og jeg så at vi var så noenlunde begynte å få, at vi så noenlunde hadde begynt å få kontroll igjen før ESE, det Sverige-greiene inntraff da. Men Vi hadde en fremdeles en del ting som vi måtte ha ryddet opp i som følge av den veksten. Og med den krisen som inntreff nå, så er det på en måte løy med det. Da må du rydde. Da må du omstrukturere. Da må du for å klare å overleve. På en måte.
Ja.
Så, ja.
Men tror du på noen måte at det som skjedde i Sverige... hadde noe med lederfilosofien din å gjøre? Altså med din egen art som leder, og måten IC var blitt leder på?
Jeg har gitt folk veldig mye tillit. Det har jeg. Og når jeg ser tilbake, så ser jeg noen ting. Jeg burde tørt å ha vært mye mer sjef, og ikke tatt så mye hensyn. Sånn som jeg, når jeg stilte spørsmål og begynte å blande meg inn i ting, så var jo det av en grunn. Det var jo fordi jeg kjente noe innerst inne at her er det et eller annet. Og når da folk på en måte prøvde å holde meg på avstand, og de brukte verdiene og ting, og kulturen, ting og ting, imot meg, Så var det selvfølgelig langt ifra alt jeg ga etter for det, men du blir jo sliten etter hvert, og du skjønner jo på at liksom, du orker ikke ta alle kamperne. Du gidder ikke bare å være the bad guy hele tiden. Så da var det en del ganger der jeg på en måte bare, eller noen ganger da, der jeg kjente at vet du, jeg orker ikke. Jeg, Og jeg bare håpet at det på en måte skulle løse seg der fremme. Og at vi tog tag i de tingene, sant? Alt det som jeg fikk på bordet, som jeg fikk vete om, dessverre av og til litt sånn tilfeldig her og der, det tog vi tag i med en eneste gang. Spesielt av de som kunne få større konsekvenser. Da. Men dette var jo en av de tingene som glapp, og der jeg fikk vete om det noen dager før, og det var jo, at jeg satt opp et ekstra møte med avdelingslederne for å innhente den informasjonen direkte, sånn at jeg slapp å hente det via mine nærmeste ledere.
Ja,
men sant, når du har vokst deg så stort, så fort, så er det sånn, det jeg vil si liksom lederstil, men ja, altså sånn, jeg tar jo selvkritikk, jeg ser jo hva jeg kunne gjort bedre, men prøv å skalere et selskap så fort på det nivået som jeg har gjort, og prøv å ha kontroll på så mye som jeg har hatt kontroll på, bare prøv. Det skal jeg love deg at det er, ja, jeg skal ikke si umulig. Kanskje Elon Musk hadde klart det, I don't know. Men det der er, det hadde, om det ikke hadde vært det her, så hadde det vært noe annet. For det var veldig mange som var ute etter å prøve å ta oss på ting og tang. Og det er langt ifra alt som har blitt offentlig og havnet i media. Men det er når du vokser så fort, og du tar større og større deler av et marked, og ikke bare ett marked, men flere marked. Mm. Du er dum og naiv hvis du tenker at det går ubemerket, liksom. Det er jo sånn som jeg er på en måte glad, altså sånn, jeg liker å si glad kristen gutt fra Jørpeland. Jeg tenker at jeg har jo tenkt at verden er bedre enn det han er, kanskje. At han ikke er så kynisk. Det er liksom, kanskje det også har vært litt sånn fornektelse. Men så ser jeg også at verden er bra. Det er sykt mange gode mennesker. Men ikke, du trenger ikke være så naiv, da. Du kan faktisk... nå så vi kanskje ikke for oss at vi skulle vokse så fort. Sant? Men allikevel at du... forbereder deg for worst case, da. At du må prøve å sikre deg så godt som du kan, med at, å tenke på worst case. Men du kan ikke ta alt innover deg, for da skjer det ingenting. Da får du ikke til noe. Da paralyserer frykten deg. Og det er jo det som er litt sånn dumt her i Norge, kanskje, da, at det er litt sånn janteloven, det er litt sånn, ja, det var det vi sa, sant, de sier for godt å være sant, han der løken seg rundt og snakker om kjærlighet og bryr seg om folk og sine, det er liksom, hva er det med han, liksom? Der ser du, han feiler, men sant, så har vi jo ikke feiler, vi ligger nede fortelling, men vi er på vei opp igjen, da. Og det er takket være heroisk innsats av mange folk. Så, og de tror jo på det. Så noe tenker jeg må ta
gjort rett. Så tenker jeg jo litt der da, at paradokset her er kanskje at tidens snuoperasjon er i emning.
Mm.
Og hvorfor er han det? Er det på grunn av den kulturen ble bygd opp på den måten? Er det på grunn av folk å bli tatt på alvor, folk å bli sett, på grunn av det var en leder som brydde seg? Hadde, dette er hypotetisk, men hadde snuoperasjonen tredd i kraft med autoritær ledelse fra start? Hadde suksesshistorien i det hele tatt fått gro med autoritær ovenifra og nedledelse fra start? Sant?
Mm. Ja. Nei, det tviler jeg veldig sterkt på. Og det er mange som har kommet til meg i ettertid, og flere, som liksom, og mange som ikke jobber i Easy lenger, som bare sier liksom hvor unikt Easy var. Og de takker liksom, for det har endret livet deres for alltid. Og det er fremdeles mange fra Easy som jobber der, og som ikke jobber der lenger, som samles. Treff senest en forrige uke, og da skulle de samles med teamet en plass. Og det har jeg hørt flere har gjort. Og da er det litt sånn, ok, dette her strekker seg lenger, dette her stikker litt djupere enn bedrifter flest. Da. Så, ja, så er det noe, sant? Bare, jeg har mer tro enn noen gang. Jeg ser at
det er du virkelig det? Det er ikke noe du bare sier.
Nei. Jeg har det.
Som men, er på riktig.
Men jeg ser hva jeg på en måte kunne ha gjort bedre. Hva vi kunne ha gjort bedre. Absolutt. Jeg føler meg mer ydmyk nå. Jeg føler meg liksom, at jeg tør å være mye mer ærlig på hva jeg egentlig føler. Og at liksom, sant? Det ofte så kan du på en måte bare tenke at du må påta deg en sånn rolle og maske om at du som skal være optimistisk og positiv og når faktum er at du egentlig er livredd og jeg har tørt å være sårbar på det, altså. Det er ikke det, men jeg tror ikke folk har skjønt hvor mye jeg har skjønt og hvor mye jeg har tatt inn over meg og hvor mye jeg har bekymret meg over og tatt med meg i senga på en måte og hvor mange avgjørelser jeg har tatt velvitende om at dette kan gå feil vei også på en måte. Og nå var ikke det som felt oss var ikke det som, sant, jeg har ikke gjort noe annet enn å gi folk tillit og tid og ressurser til å bygge et solidt fundament. Jeg har ikke presset noen til å møte en dato, aldri. Jeg har ikke lagt mer press på noen enn det de legger på seg selv, vil jeg påstå. Det har vært kult å se hvor mye vi kan utrette med det. Og så er det også på en måte å ta den lærdommen med seg nå, med at ok, du kan, altså det er spennende å vokse fort, men du trenger ikke å vokse så fort. Det er lov å si stopp og si nei, og si at nei, dette er greit, jeg er redd, jeg tør ikke, jeg vil ikke ta denne beslutningen nå, selv om dere prøver å presse meg til det, for det har det vært nok av folk som bare prøver å presser deg til å gå inn i et nytt land, eller ditt, eller datt. Flere ting som jeg har sagt nei til, som jeg liksom... Men så er det også ting jeg har sagt ja til, som jeg egentlig ville si nei til. Så det er liksom sånne ting.
Ja.
Men det vil du jo aldri klare å komme deg utenom, tenker jeg. Eller i hvert fall, det vil alltid være ting. Så, ja.
Det er mange som sier at verdensklasse tar 10 år. Og det er mange gjestene i podcasten her som har begynt, altså olympisk mester Christian Blumenfeldt i triathlon, han startet jobben i 2010, og så ble han olympisk mester i 2021. Oppturer og nedturer, sant? Og det dere gjorde var jo å nå tilsynelatende verdensklassenivå alt for fort i et sånt perspektiv. Sant?
Mm.
Og da kommer det jo noen belastningsskader som gjør at den må enten så bukke en under, og så var det det, eller så klarer den å jobbe seg opp da.
Mm.
Hvis en jobber verdibasert og i samme retning som en startet for noen år siden, så er noen. Og jeg føler jo dere er litt der nå da. Hvis en klarer å ha det perspektivet. Sånn sett så er det jo fortsatt god tid. Snakker vi 2028 da.
Ja, det er akkurat det. Det er veldig bra sagt. Og det er jo det jeg kjenner på den roen inni meg nå. At liksom, vi har ikke så dårlig tid. Altså, fint å være, ha killerinstinkt og være utålmodig og alt det der.
100%.
Men det er noe med det at du trenger ikke gjøre alt på en dag eller på 5 år. Du kan faktisk tillade deg selv å tenke litt lenger frem. Som jeg gjør og har gjort, men nå i mye større grad. At bare det for meg nå, gi meg selv tid, være tålmodig med meg selv, ikke være så hard med meg selv. Da blir jeg også, utstråler jeg også den energien over for andre. Og jeg ser at da blir livet mye kjekkere, for det er jo den jeg egentlig er. Jeg elsker jo folk, jeg elsker å gjøre folk glad. Men jeg har jo ikke lyst til å presse folk til å bli glad. Det er jo, da har det jo motsatt effekt. Så, ja, det er mye har lært mye da.
Jeg tror det går an å ha det bra mens en vinner.
Mm. Godt sagt.
Og det ikke så mange som takker nei til suksess, sant? På, men nå har du og dere fått lært alt det du sitter og reflekterer over nå på en sykt hard måte, men det er likevel lærdom.
Ja, ja det er det. Ja, og det, det er jo dumt å si det, men altså, det er jo liksom sånne perioder som dette er, at du får jo virkelig teste deg selv, og hva du står for, og, og det er jo, sant, siste året, jeg har jo aldri lært så mye som jeg har om meg selv, og mange ting, enn jeg har gjort det siste året. Så, men jeg skal ærlig innom at jeg, jeg har ikke lyst til å oppleve det igjen.
Nei, det, ja, det er lett å kjenne etter å prate med deg nå. For noen år, altså. Og så er det interessant med perspektivet utenifra. For utenifra så var du på null, og så ble du sett på som den største vinneren, og så ble du plutselig sett på som den største taperen. Uten at vi egentlig visste særlig om hvordan du hadde det, hverken på topp eller på bånd. Og så kan du da ende opp som en sånn genuin vinner, som både har det bra på papiret og i det faktiske liv da. Det kan jo være et lite mål.
Ja, uten tvil. Og det er jo sånn som er med farmen da. For jeg ser jo hvor jeg har ting ifra, sant? Og farmen, han har jo, han har jobbet mye. Og det er jo liksom det, den slekter der da, Helmikstøl slekter har blitt, har vært kjent for. Det er jo den enorme arbeidskapasiteten. Og liksom, inn i Lysefjorden der med Flørli, så, så står det liksom i avisene da, at det, farfar min og brødrene hans bar mer enn hesten opp den veldig bratte fjellsiden der, der de skulle bære opp sand og sement til toppen. Og de bar, hver, altså, ikke hver dag, men, men mer eller mindre hver dag, så klarte de 1,5 tur opp og så halvveis ned, og så var det, sant? Og det, det, det skaper jo en enorm mentalitet og styrke. Men så er det noe med det der å klare å balansere det, balansere den mentaliteten og den energien. Og det, det er noe som jeg, og regulere den, og det er noe som jeg nå har blitt mye flinkere til å trene på. Og det er sånn som med farmen, som hele tiden sa at han skulle, ja, når han ble 67 da, da skulle han pensjonere seg, og skulle han jobbe en dag mindre. og så sant, veldig powerful historie, så, en, så ender det opp der det ender opp med at han, han faktisk dør når han er 67 på motorsykkelen da, men og det var etter han at han hadde fått noen slag noen år tidligere, og så det var jo faktisk inn i en av de heftigste periodene i historien i 2019. Da tenkte jeg at nå begynner endelig ting å snu her, vi begynner å nærme oss produksjonsstart, og så får jeg beskjed om at far hadde fått slag. Og det er jo sant, du setter ting i perspektiv. Heldigvis så fikk jeg tid med han i noen år til, før det på en måte, før han forsvant helt. Men det er når du ser på en måte at, ok, her er det en person som har dedikert så mye livet sitt til å jobbe, nesten ikke hatt noe tid til, og energi til overs til familien. Og det å på en måte se meg selv i speilet og se liksom, herregud, jeg har jo holdt på å offre livet mitt for dette her. Når du ser på liksom ungene dine og liksom de du har rundt deg, og tenker, ok, shit, nå holder jeg faktisk på å gå i samme, mer eller mindre samme fotsporene her. Og det kan være litt sånn ubehagelig å innse, men jeg tror det er viktig. Jeg tror det er viktig å se tilbake på der du kommer fra. Foreldrene dine, og hvor mye du egentlig har tatt med deg derifra. Så er det ikke alt som er like behagelig å innrømme.
Nei.
Fordi at det er liksom sånn, hvorfor irriterer du deg så sykt mye over faren eller mor din? eller søstrene dine. Mm. Det jo fordi du har det i deg selv. Du jo lik.
Helt riktig.
Oh, man. Så. Ja.
Hvor Easy om 4 år?
Da håper jeg vi en av de desidert største innenfor vår bransje, som vi fremdeles men da vi desidert størst og velser det. Kanskje globalt sett. Og så, men viktigast av alt at vi et av de mest innflytelsesrike og robuste empatiske selskapene i verden. Et selskap som folk virkelig kan se opp til, og som kan bane vei. Ikke bare i form av ny teknologi, men også kultur og måten du bygger business på. Måten du behandler mennesker på.
For du kommer ikke å vike på retning og metode og filosofi?
Nei, i hvert fall ikke jeg. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å prøve å få folk til å forstå og praktisere disse tingene. Fordi en ting er å forstå det sånn, når du hører om det og når du leser det, men det å praktisere det er noe helt annet.
Mm.
Det med empati, det å klare å sette deg i andre sine sko, det å klare å genuint bryr seg om folk, selv om spesielt når ikke ting går sånn som du hadde planlagt, eller når du ikke får det sånn som du vil. Kanskje du har en sjef over deg som er veldig plagsom og krevende. Da er det veldig vanskelig å skilde teamet sitt fra dette her presset. Mm. Men det er jo det som jeg føler er mye av lederen sin oppgave, da. Beskytte folkene sine. Ta den støyten. Nå trenger du ikke kanskje gå like langt som det jeg har gjort. Det har jeg lært mye av. Men jeg tror det er viktig da. Det er det som er en leder for meg. Det er noen som tør å lede, tør å sette en retning og gå for det, og fortsette å gå for det, selv om du møter motstand. Kanskje spesielt når du møter motstand, og at du klarer å få folkene dine med deg, og at du klarer å bry deg om dem og se hva de trenger, hvis de ikke er flinke nok til å kommunisere det selv. Spør de, hvordan har du det? Hvordan går det med deg? Og faktisk være interessert i å høre svaret. Ikke bare sånn, hvordan går det med deg da? Sant? Det er sånn, hvordan går det med deg? Har du det bra? Ok, jeg hører at du sier en ting, men jeg føler noe annet. Hva kjenner du på? Sett av den tiden. Du får sykt mye igjen for det. Men det kan være vanskelig, fordi at du må tørre å være sårbar. Du må tørre å gi deg selv. Men det betyr ikke nødvendigvis at du skal bli bestevenn med alle for det. Det betyr og at du ikke ender opp med å måtte ta noen tunge beslutninger, og kanskje må du gi noen av disse menneskene som du har rundt deg sparken en eller annen gang.
Mm.
Eller si de opp. Ja, sånn er livet. Men det å behandle folk som folk, og som voksne folk, men jeg føler også at vi skal behandle barn som voksne folk, for at det å ha den genuine respekten for hverandre, det å sette seg ned på kne eller huk mens du snakker med ungene dine for eksempel, og se dem inn i øynene og genuint bry deg om det de sier og det de kommer med, hvordan de egentlig har det, og om vi vil eller ei, så må vi jo bare innse at vi er jo voksne barn. Men vi har alle våre ting i bagasjen, sant? Men det er også på en måte å forklare folk at du, dette er situasjonen, det er veldig kjipt, jeg har ikke lyst til å gjøre dette her, men det er sånn og sånn og sånn. Jeg beklager virkelig, men liksom, måten du gjør det på, måten du sier opp noen på, at du har gjort alt det du kan for å gjøre det, at du har gitt dem de sjansene, de tilbakemeldingene opp front, og hvis du ser at dette her, den personen er ikke kompatibel med deg eller med team eller med bedriften, ok, ta den praten, ikke gjør sånn som mange gjør med å presse dem ut i kulden, med å henge dem ut, med å på en måte skjule deg bak tallene. det veldig mange som gjør det, og jeg har ikke respekt for det. Så ser jeg at jeg, sant, jeg er langt ifra perfekt, men for jeg har nok lagt ting gå litt for langt, at jeg har gitt folk litt for mange sjanser til tider, når jeg ser tilbake. Og at jeg har nok ikke tørt å gjøre helt det som jeg burde ha gjort litt tidligere, fordi jeg visste at det kom til å gå ut over en del andre mennesker, eller en del mennesker, sant? For det må du klare å gjøre som leder, og som spesielt som CEO. Du må tørre å ta de rette beslutningene for fellesskapet. Men det er vanskelig. Du har jo lyst til å bli godt likt du også, sant? Mm. Og spesielt når du bryr deg om folk, og du har virkelig tro på at de kan få det til. De kan snu det, på en måte. Men så er det ikke alltid at det er tid nok til det. Og så går det jo helt fint at hvis du sier opp noen i en bedrift, så går det jo helt fint at de får prøve seg ut noen andre plasser, og så kan de kanskje komme tilbake igjen da. Det går jo an. Og det ser jo med. Det er jo folk som har sluttet som kommer tilbake igjen. Så ja, til og med noen som ikke på en måte er helt ut av situasjonen.
Mm.
Så,
ja. Hvor mange ansatte er det nå?
Jeg tror det er rundt 150. Jeg tror det er litt... Ja, nå har vi begynt å ansette.
Så det er på vei opp igjen nå. Mm.
Ja.
Det jeg er 100% sikker på i alle fall, det er at for... Altså det mest effektive måten å skape utvikling over tid, det er å bygge relasjon.
Mm.
Hvis en ikke tar seg tid til det, så klarer en ikke å skape utvikling over tid.
Nei.
Og det å begynne i feil ende, og prøve å sende rake pekker, og prøve å være tøff, uten at en relasjon ligger i bånd, det er kortvarig glede, altså.
Åh, det er veldig bra sagt.
Nei, så lurer jeg på, Jonas, da. Jeg kunne stå der i timesvis, men det jeg lurer på er... Gjennom det du har opplevd, da, altså de djupe dalene, de bekmørke dalene og de høye toppene, alle menneskene du har møtt, ledelsesstilen du har hatt, måten dere jobber på. Hva er en vinner for deg, en ekte vinner?
Skjønte jeg ble litt sånn emosjonell nå når du stilte spørsmålet, for jeg vil si at en vinner for meg, det er en person som aldri gir opp, som fortsetter å gønne på å stå opp og gå på skolen og gå på jobb selv om det er tungt og vanskelig, og du har lyst til å gi opp. Og det betyr ikke at du skal du skal presse deg til noe som du ikke nødvendigvis har lyst til å gjøre, eller gå på en jobb som ikke er bra for deg. Men det er noe med det å faktisk gi ting litt tid, ikke være så hard med deg selv. At det der er mye mer i deg enn det du tror. Og for min del som har liksom, følt at jeg var en outcast og på mange måter en taper på skolen. At jeg likte meg ikke på skolen. Jeg havnet ofte på gangen og rektor og mye greier. Og så har jeg vært veldig snill også, altså. Men det at jeg på en måte hadde i meg det som jeg nå tilbake, når jeg ser tilbake, hadde i meg, og at jeg har fått det jeg har fått det, ja, det hadde jeg egentlig aldri trodd. At det er det jeg har lyst til, liksom, at folk skal vite, da. at du er unikt god akkurat sånn du er, og så finnes der der finnes noe for deg, der er noe som du er skapt for å gjøre, men ta deg litt tid å finne ut av det, ikke havne inn i det. Det er veldig lett å si, og jeg er ikke en god rollemodell, men det å sette seg ned og bruke litt tid på å finne ut av det, hva du vil, hva er det som gir deg energi, hva synes du er gøy, og det kan godt være at du må prøve ut noen forskjellige ting, men at du prøver da, og at du ikke gir opp hvis du prøvde ut en ting og det ikke var rett, ja vel, prøv neste ting da, og neste ting. Og det litt sånn kult å se nå når jeg for jeg har bestemt meg for at sånn som med datter min, hun er 13, hun har fått diagnose ADHD, og jeg har ikke fått diagnosen, men jeg er ganske sikker på at jeg kjenner meg veldig igjen. men det at jeg kan på en måte nå være med hun, snakke med lærerne i sammen med hun, på at liksom, vet du hva, det er ikke sånn at hun ikke klarer å konsentrere seg og holde fokus. Det er ikke noe hun gjør med vilje. Det handler bare om at hun må lære på en litt annen måte. Og det finnes mange teknikker på det. Mange ting du kan gjøre for å tilrettelegge for at faktisk sånn som hun i dette tilfellet skal trives på skolen, eller synes at det er greit. Og det har jeg virkelig gått inn for når det er en annen av de gode tingene som har kommet ut av dette her. At jeg kan genuint nå bruke tid på hun, lytte til hva hun har å si. Ikke bare på en måte bare presse hun til å gjøre en hel haug med ting som egentlig ikke føler seg komfortabel med å gjøre, som ikke faller hun naturlig. Være med å bidra til at hun kan nå lære på den måten som hun trenger å lære på. Og det bare på noen få måneder så har jo det gjort underverker. Mm. Jeg ser en altså det å se dotter si være nesten på en måte deprimert og bare suppa når hun går til å på en måte nå smile og spre enda mer god energi rundt seg da. Det er den beste følelsen i verden. Og bare hvor lite som skal til at hun også har kjent på det at skolen er kjipt og har egentlig bare lyst til å glede seg bare til egentlig skolen er ferdig. Og så kan jeg kjenne meg igjen i det og så, ok, hva hadde jeg satt pris på? Og dette har jo skjedd med meg, så det er sånn, ok, men det er faktisk det at faren hennes tør å bry seg, og tør å ta initiativ. Og bare se den gnisten, hvordan det å på en måte bry seg om noen, det at de føler seg sett og hørt, hva det kan gjøre med dem. Sant? At det er sånn, du kan se på noen som på en måte sånn, ja, men han gir så fort opp han, eller hun gir så fort opp. Ja, de får ikke til noe, de. Ja, men de trenger, det kan være noe så lite, som om at du bare bruker litt tid sammen med dem. At du er der for dem. Så det er for meg en sånn, ja, det var et langt svar da. Men, ikke gi opp da.
Et svar som på mange måter oppsummerer samtalen. Og du, for eksempel som han trener om på Jørpeland da, som så deg.
Ja. Den satt. Nice.
Så det er en vei her fra glasskårene i hånden og bandasjen og energilekkasjen og evnen til å ikke tenke konsekvenser og klare å stå i det og se fremover og tenke at når man bestemmer seg for en retning, så er det den retningen det handler om. Det har vært ekstremt fascinerende å få møte deg og bli kjent med deg og enormt respekt for måten du har gitt innhold til, tror jeg velger å si, første etappe, jeg, i en av de sprøeste historiene i norsk næringsliv. Det er noen etapper som... Den historien er ikke ferdig skrevet. Fantastisk at du er åpen og ærlig og prater. Og, ja. Det er for meg en vinner. Så tusen takk for at du tok deg tid, Jonas, og at du var med i våre vinnere.
Selv takk. Det var en ære. Yeah.